Velkommen til Livet rundt fra oss i Adventistkirken på Gjøvik. Mitt navn Eddie Påske, og jeg vil at dere skal være med og høre en programserie om det gode liv. Serien er bygget på en bok som heter Det gode liv, og er skrevet av Kjell Aune, som har en doktorgrad i praktisk teologi. Hva er dyrets merke, og hvordan kan vi unngå det? Merkevarer, symboler og logoer er viktige markører i vårt samfunn. Når vi ser et kjent merke, dukker det opp en rekke assosiasjoner. Kanskje du går med et merke på jakkeslaget fordi du identifiserer deg med en organisasjon, en bedrift eller et parti. Gud og hans motstander har hver sin markører, eller merker. I dette programmet skal vi snakke om hva disse merkene består av og deres betydning. Temaet for dagens program er kjennemerkene på det gode liv og alternativet.
Hva er Guds seil, og hva er dyrets merke? Og hvorfor er dette så viktig å forstå? Og hvordan kan vi avsløre det falske og stille oss på den rette siden? Disse og andre spørsmål vil vi se nærmere på i dette programmet. Når Bibelen og spesielt Åpenbaringens bok beskriver den siste tid, leser vi om to verdensomspennende bevegelser. En inspirert av Gud, og en inspirert av djevelen. Og Jesus er tydelig på at det finnes noe slik som falsk religion og frafall. Så ved en anledning så sa Jesus, slik vi leser i Matteus 15,9, «Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer er menneskebud.» Og gjentatte ganger advarer Jesus mot fariseerne og de skriftlærdes falske religion og hykleri, for eksempel i Matteus 23,27. «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningeben og all slags urenhet.» Det er ganske sterke og klare ord det der. De gikk under navn av å være troende, altså, og kunnskapsrike, men det var hyklersk, og det var falskt. Og ofte i evangeliene kaller Jesus folk til å ta side for det sanne og det ekte, altså for det gode liv. Særlig i endetiden vil det gå mot et klimaks, en stor religiøs strid med to motstridende leire. På den ene side de som er på Guds side, de er merket av Guds seil, slik som vi leser i Åpenbaringen 7, vers 2 og 3. «Jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp og bar den levende Guds seil. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet. Rør ikke jorden, eller havet, eller trærne, før vi har merket vår Guds tjenere med seil på pannen.» De som er på den andre siden, på den ondes side, er merket av det Guds ord refererer til som dyrets merke. Vi kan lese om dette i Åpenbaringen 13, vers 16 og 17. Det er snakk om dyret som hadde steget opp av havet og som hadde fått makt av dragen. Det tvinger alle, små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket. Dyrets navn, eller det tall som svarer til navnet. Og igjen, hvis du går til det 14. kapittel, vers 9 og 10, så står det «Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin.» I Åpenbaringens bok finner vi igjen og igjen referanser til denne konflikten mellom disse to merkede gruppene, og klimaks i denne striden vil være en siste stor lojalitetsprøve som alle jordens beboere vil bli stilt overfor. Og himmelens rike velsignelse loves dem som vil ta imot Guds seil. Alvorlige advarsler er rettet på den som er der at de vil ta imot dyrets merke. Og flere steder i Bibelen finner vi at Gud merker grupper av mennesker og dermed skille dem fra de andre. For eksempel i 2. Mosebok 12. kapittel vers 21-28 leser vi at Israels folk ble merket like før utgangen av Egypt ved at blod ble strøket på dørkarmen deres slik at dødsenglene skulle gå forbi. Vi leser i vers 23 i 2. Mosebok 12. Herren skal dra gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på bjelken og de to dørståpene, skal han gå forbi døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i huset for å slå dere. Også i forbindelse med påsken, som var et minne om utgangen av Egypt, skulle jødene spise usyret brød i 7 dager. Og i kapittel 13, vers 8 og 9 og vers 15 og 16 står det, «Den dagen skal du fortelle sønnen din, dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt. Du skal ha dette som et tegn på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på leppene dine. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Hver førstefødte sønn løser jeg ut. Det skal være et tegn på hånden din og et merke på pannen din.» Og pannen er symbolet på våre tanker og våre beslutninger og våre standpunkter, ikke sant? Hånden er symbolet på våre gjerninger, altså vårt liv. Så dette usyrede brødet som de holdt i hendene, og de forklaringene som de skulle gi til etterkommerne, til barna sine, beskrives her som tegn på hånden og minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på leppene dine. I 5. Mosebok 6. kapittel er det igjen tale om symbolsk merking. Vi kan gå til kapittel 5, hvor Moses kaller sammen hele folket, og så går han igjennom Guds lov og de 10 bud. Så kan vi lese i 6. kapittel vers 2-9. «Du skal frykte Herren i Gud så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Hør, Israel. Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn. Snakk om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Og du skal binde dem om hånden som et tegn, og ha dem på pannen som et merke. Og du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt, og på portene dine.» Legg merke til at de ble bedt om å leve etter Guds bud for å kunne leve det gode liv. Husk at pannen symboliserer våre tanker, våre beslutninger, våre standpunkt. Hånden symboliserer våre gjerninger, vårt liv. Med andre ord, ble de oppfordret til å leve etter Guds ord, etter Guds bud, i både tanker og handlinger. Esekiel 8-9 beskriver hvordan Israel hadde falt ifra Gud, og de fulgte sine egne regler og lover, som var i konflikt med Guds lov. De hadde til og med trukket avgudsdyrkelsen inn i Guds tempel. Det vil si at de ga skinn av at Gud sto bak, mens i virkeligheten så var de frafalt. Så Gud fant det nødvendig å utslette de frafallene, og han sender ut 6 sendebud for å fullbyrde straffen over dem. Men så står det i Esekiel 9, vers 4-6. «Og Herren sa til ham, gå gjennom Jerusalems by og sett et merke i pannen på de mennene som sukker og stønner over alt det avskyelige der. Gamle, unge gutter og jenter, kvinner og barn skal dere slå ihjel og utrydde. Men rør ikke noen av dem som har merke på seg. Dere skal begynne med min helligdom, og de begynte med mennene, de eldste, som sto foran Herrens hus.» Så folkets ledere var altså de første som skulle stå til rette. Men så fulgte alle de andre som bevisst fulgte dem i frafallet. Men de som bevisst tok avstand fra frafallet, de ble spart. Det står om dem at de sukker og stønner over alt det avskyelige, leste vi. De var altså veldig tydelige og oppriktige i sine standpunkter for å stå på Guds og sannhetens side. Å merkes i pannen eller hånden är en betydlig en tydlig klar metafor för att följa Guds bud och göra hans vilja alltså honom. Och tänka på, meditera över och bestämma sig för att följa Guds bud alltså. Här är det med pannan. Vi trenger ikke å nærme oss denne siste store krisen uforberedt. Det er en hver kristens privilegium å lære fra Bibelen hva krisen går ut på, og å bestemme seg for hvilken side en vil stå for. Og når vi leser de tekster som omtaler Guds seil og dyrets merke, så legger vi merke til de alvorlige advarslene mot å ta dyrets merke. Da er det jo også rimelig at Bibelen vil gi oss tilstrekkelig informasjon til at vi skal kunne identifisere hva det er tale om, ikke sant? Altså hva det er vi skal holde oss unna. Merke eller seile som Bibelen taler om synes ikke å kunne være et rent fysisk merke. Og Bibelen gjør det klart at den antikristelige makt skal forsøke å påtvinge merket. Og den gjør det klart at Guds sanne barn ikke vil ta det, selv om de vil bli forfulgt for det. Hvis det var snakk om et rent bokstavelig merke på pannen eller hånden, så kunne den jo bare med letthet bli overmannet og påsatt merke med tvang. Men det vil ikke kunne skje. Ingen kan påtvinge merke. Så her er det snakk om beslutninger og handlinger som hver enkelt selv står for, ikke noe påtvunget yttre fysisk merke. Guds seil og dyrets merke er to motsetninger. Så ved å identifisere den ene ut fra Bibelen, har vi nøkkelen til å identifisere også den andre. Så la oss derfor først identifisere Guds seil. Guds ord gjør det klart at den hellige ånd står sentralt i beseilingen. Efeserne 4:30 sier ordet på gresk, altså når vi oversetter rett fra gresk, gjør ikke Guds hellige ånd sorg ved hvem dere er beseilet inntil forløsningens dag. Den hellige ånd har gjort eller oppnådd noe spesielt med dem som vil bli frelst. Hebreerne 10:15-16 gjør det klart hva den hellige ånd søker å gjøre med oss. Det står den hellige ånd vittne for oss om dette. Først sier han, dette er pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Altså den hellige ånd vil skrive Guds lov i sinnet våre, pannen. Beseilingen som ånden står for ser derfor ut til å ha med loven å gjøre. Det virker også naturlig ut fra en tekst som Åpenbaringen 14:12. Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud, og troen på Jesus. Så Guds bud, akkurat som Jesus tro, er et særtegn på Guds sanne barn, ser vi. Jesaja sier i sitt 8. kapittel, vers 16, «Jeg vil forsegle loven hos disiplene mine.» For Gud er loven det seil som bekrefter hvem som er hans sanne disipler. I Guds ord brukes ordene tegn og seil som entydige litt om hverandre. Så vi kan lese 2. Mosebok, kapittel 31, vers 16 og 17. Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder en slekt etter slekt som en evig pakt. Den, altså sabbaten, skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på 6 dager skapte Herren himmelen og jorden, men den 7. dagen hvilte han og pustet rolig ut. Akkurat det samme kommer fram i Esekiel 20:20. Hold mine sabbater hellige, sier Gud deg. De skal være et tegn mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud. Så Gud har tydeligvis satt i side sabbaten som et evig tegn mellom seg og sitt folk. Og siden tegn er det samme som et seil, så kan vi si at Gud har satt av sabbaten som et evig seil mellom seg og sitt folk. Guds beseilingsverk har tydeligvis med loven, nemlig bestemt sabbatsbud, å gjøre. Hva egentlig et seil? Et seil brukes i Bibelen som ellers til å stadfeste offisielle utnevnelser. Det ikke så vanlig i dag, da, men i den grad det brukes i dag, og historisk det det som tilfellet. Eller en konge benyttet det til å godkjenne et dokument, eller til å sette en lov i kraft. Loven ble gyldig ved at kongen satte sitt seil på den. Så et seil inneholder disse tre opplysningene. For det første, navnet på utstederen. For det andre, hans herskområde. Og for det tredje, hans titel eller embede eller grunnlaget for autoriteten hans. Og da må vi jo spørre, inneholder det tegnet som beseiler Guds folk også disse tre punktene? Det seilet som betegner Guds folk. Vi har lest hvordan Gud har satt sabbaten som et tegn eller seil mellom seg og sitt folk. Så la oss se nærmere på sabbatsbudet. Vi finner det jo i Tibelsloven. 2. Mosebok 20, vi leser fra vers 8-11. Husk sabbatsdagen. Hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren med Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. For på seks dager laget Herren himmelen, jorden, havet og alt som i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Så inneholder dette buret, sabbatsburet, de tre punktene som et seil skal inneholde. I vers 10 så finner vi lovgiverens navn. Det var nemlig Herren din Gud. I vers 11 så fant vi herskområdet, nemlig himmelen og jorden, havet og alt som i dem, altså hele universet. I vers 11 så fant vi autoritetsgrunnlaget, nemlig at han har skapt alt. Så dette budet, sabbatsbudet, det fjerde budet i Bibelen, det eneste i Guds lov som inneholder de tre punktene som skal være med i et seil. Og vi har funnet ut at seilet har med loven å gjøre. Og når vi så går til loven, så det altså det fjerde budet, sabbatsbudet, det eneste budet som oppfyller betingelsene for et seil. Sabbatsbudet som Guds seil ikke å betrakte som et stykke tid bare. Når det taler om å ha Guds seil, så handler det ikke om å helligholde sabbaten på en tilfeldig overfladisk måte. En som beseilet med sabbaten som Guds seil, holder ikke bare sabbaten av ren gammel vane eller som en mekanisk formell handling. Det tale om stor kjærlighet og lojalitet til Jesus. Altså det snakk om et ønske om å følge ham hele veien. Sabbaten et redskap Jesus bruker for å teste om vi virkelig overgitt og lojale. Vi leste tidligere at seilet settes på pannen, det vil altså si at det har med overbevisning å gjøre, det innerste menneske å gjøre. Det har med den hellige ånds virke i våre liv å gjøre. Og denne indre virkningen vil vise seg utad i gledesfylt lydighet mot alle Guds bud som man kjenner til. Det var Guds seil. Hva så med dyrets merke? Altså motpolen til Guds seil. Vi har tidligere studert alle de kjennetegn som Bibelen gir på det spesielle hornet, altså dyr eller Babylon eller antikrist. Vi har studert det spesielt i Åpenbaringen 13, vi var også innom Daniel 7 og Daniel 8 for et par studier siden. Og vi fant at Luther og de andre reformatorene, så langt vi har kunnet undersøke, hadde rett i sin forståelse av antikrist. Vi fant ut at alle de kjennetegn som Bibelen gir oss, peke mot frafallende religion, der menneskebud står over Guds bud. Altså tradisjon står over Guds ord. Menneskelig autoritet settes over Jesu autoritet. Og i dette bildet den katolske kirke med paven i spissen en vesentlig del. Vi snakker altså ikke om den enkelte katolske troende, men om det frafallende pavekirkelige systemet og læren. Og når det er så, vil vi forvente å finne at dyrets merke en speciell et speciellt tegn på denne maktens autoritet, ikke sant? En eller annen vitt akseptert motpol til Guds seil, altså sabbat.
Da tar vi en liten pause, og så vil vi spille litt musikk, og da skal Jon Harald Gjesdal spille Not Afraid. Da har vi hørt melodien Not Afraid av Jon Harald Gjesdal. Og nå går vi videre i programmet, og nå vil Kjell Aune fortsette programmet.
Søndag en rivaliserende menneskelaget hviledag. Det en direkte motsetning til Guds seil sabbaten, den gudgitte hviledagen. I tråd med hva vi allerede har lært om Guds seils indre og åndelig natur, så har også dyrets seil eller merke å gjøre med menneskets indre bevisste beslutninger og selvvalgte handlinger. Det dreier seg om en spesiell karakter. Det snakker om en fast bestemmelse, et bevisst standpunkt mot bedre vitende. Mot det man egentlig innerst inne overbevist om Guds vilje. Det står jo at den som har dyrets merke har det i pannen, altså senteret for vårt bevissthetsliv, våre standpunkter. Man har det i hånden, altså som står for våre handlinger, hvordan vi bevisst innretter oss. Og det interessant å legge merke til hvordan den katolske kirke selv påberoper seg ansvaret for forandringen av den bibelske hviledagen, og hvordan de peker på nettopp det som et merke eller tegn på sin makt og sin autoritet. I de siste programmene har vi snakket en del om den romersk-katolske kirke og hva den står for. Og vi har latt denne kirken tale for seg selv. Vi har basert oss på uttalelser som kirken selv har kommet med. I 1895 så skrev J.F. Snyder i Illinois, USA, til den kjente katolske kardinal Gibbons og stilte følgende spørsmål. Han skrev, «Vil den romersk-katolske kirke anse forandringen av sabbatshelligholdelse fra den syvende til den første dag i uken som et merke på sin makt?» Og kardinalen ga følgende svar. «Den katolske kirke anser selvfølgelig forandringen som sin handling. Det kan ikke ha vært på noen annen måte i det. Ingen i de dager ville ha drømt om å gjøre noe i åndelige og kirkelige saker uten henne. Og handlingen et merke på hennes, altså kirkens makt og autoritet i religiøse saker. Her et annet interessant sitat fra en katolsk kilde, der det igjen pekes på hvordan de selv anser søndagen som et uttrykk for sin autoritet. Det fra tidsskriftet Catholic Record. Søndagen vårt autoritetsmerke, sier kirken selv. Kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholdelse til søndagshelligholdelse beviser dette faktum. Så da kan vi vel trygt si at også det siste kjennetegnet på antikrist oppfylt, nemlig nummer 10. Et merke skal særtegne dess etterfølgere. Det mest autoritære doktrinære kirkemøtet i den katolske kirke, nemlig kirkemøtet i Trent fra 1545 til 1563, det hadde som sin hensikt å slå fast kirkens lære som et svar på protestantenes kjetteri, for å si det sånn som de sa det. I dette kritiske, viktige kirkemøtet så ble, som nevnt i siste program, spørsmålet om kirketradisjonens autoritet kontra Bibelens autoritet debattert lenge og heftig. Og saken ble ikke avgjort før den siste samlingen. Og det bemerkelsesverdig at det argumentet som gjorde at tradisjonen vant over Bibelen, det var nettopp forandringen av sabbaten. Den handlingen ble påpekt som det endelige bevis på at kirkens autoritet sto over Bibelens autoritet. Kirkemøtet bestemte at tradisjon står over skriften. Etter en mektig tale holdt av erkebiskopen av Reggio, der han sa at det faktum at kirken hadde forandret det fjerde bud, klart beviste at tradisjonen sto over skriften. Så forandringen av hviledagen så viktig da? Det så nøye om vi lar oss særmerke ved bevisst søndagshelligholdelse mot en bedre viten? Vel, det kan vi la Gud svare på. I Åpenbaringen 14, vers 9-11, så står det hvordan Gud ser på dette. Om noen tilber dyret og bildet og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som skjenket opp ublandet i hans harmes beger. Han skal pines med ild og svovel, og verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde, og tar imot dets navn til merke. Ingen kan lese disse ordene og tenke gjennom saken, og samtidig mene at dette ikke betyr så mye for Gud. I disse vers finner vi en av de mest alvorlige og forferdelige advarsler i hele Bibelen. Og det jo forståelig også at det en alvorlig ting å lukke ørene for Guds krav, klusse med og forandre Guds lov, og ta lett på loven eller følge etter noen som har forandret Guds lov. Dette med Guds og dyrets seil eller merke, altså sabbat og søndag, har ikke bare å gjøre med to forskjellige dager, altså to stykker tid som står imot hverandre. Det dreier seg om to forskjellige autoriteter. Skaperens autoritet kontra skapningens autoritet. Og det opplagte spørsmål som har veldig stor betydning. Her har jeg vårt kjære flagg. Følg meg nå. Jeg gjorde det ikke, selvfølgelig. Ja. Men hvordan reagerte du på det jeg så ut til å være ved å gjøre? Hva det med et flagg som gjør det spesielt og annerledes og hellig? Det laget av det samme materialet som et vanlig lommetørkle. Og du reagerer ikke om jeg pusser nesen i lommetørkle. Hvorfor behandler vi ikke flagget på samme måte som et vanlig stoffstykke? Stoff jo stoff, det ikke det? Jo, fordi det et utvalgt symbol på vår nasjons autoritet. Respekt for flagget viser respekt for det flagget representerer. Så om du firer et flagg fra flaggstangen, for eksempel, skal du passe på at det ikke kommer ned I bakken en gang. Det viser respekt. Mangel på respekt for flagget tyder på mangel på respekt for den autoritet som flagget representerer. Sabbaten består av tid, akkurat som de andre seks dagene. Hva det da som gjør den annerledes og hellig? Hva gjør akkurat det stykket tid til noe annet enn de andre stykkene tid? Jo, at Gud har helliget det og satt det til side med en spesiell hensikt. Sabbaten det tegn eller merke eller seil som Gud, vår skaper, har valgt seg ut som sitt autoritetssymbol. Så lojalitet mot sabbatsbudet et tegn på lojalitet mot Gud. Det ikke bare tale om en dag eller en annen dag. Det tale om lojalitet mot Gud eller ikke. Og da jo forutsetningen selvsagt at man kjenner til bakgrunnen for henholdsvis sabbatshelligholdelse og søndagshelligholdelse, sånn at man kan snakke om et reelt bevisst valg. Hvis en borger med hensikt tramper på eller brenner sin nasjons flagg, og bevisst hyller fiendens flagg, da vil vi tenke at han skyldig I forræderi. Den som bevisst opphøyer søndag og dermed tramper på Guds sabbat og går løs på Guds lov, likeledes skyldig I et forræderi mot Gud, og det kan vi se alvorlig. Det da slik at alle de som nå helligholder søndag har tatt dyrets merke? Og hva med alle de kristne som gjennom historien har helligholdt søndag? Har de tatt dyrets merke? Og svaret på begge de spørsmålene nei. Men selv om søndagshelligholdelse har å gjøre med dyrets merke, kan en ikke konkludere med at alle de som helligholder eller har helligholdt søndag har tatt dyrets merke. Mange har ikke visst bedre. Dette skal jo være bevisst, ikke sant? Og de har sett søndagshelligholdelse som det eneste rette, så langt de har visst. De har ikke handlet mot noe bedre vitende, og derfor kan det heller ikke sies å ha tatt merke I sin panne, bevissthet eller sin hånd, altså at de har handlet etter bevisst overbevisning. Dessuten gjør Bibelen det klart at selve beseilingen finner sted I forbindelse med de syv siste plager. Åpenbaringen 14, vers 9 og 10, som vi leste sammen tidligere, slo fast at den som har tatt dyrets merke vil bli gjenstand for Guds vrede. I første vers av neste kapittel, kapittel 15, så forklares det at Guds vrede det de syv siste plager. Så disse begivenhetene, som skal gå hånd I hånd med det siste store bedraget og beseilingen, det enda framtid. Vi har ikke kommet dit I historien enda. Derfor så må vi ikke finne på å utpeke noen nå og si at de har dyrets merke. For først når menneskene går imot sin egen indre overbevisning, I trass mot det de vet av Guds vilje, og først når man gjennom bedrag og makt vil hindre andre I å lyde det fjerde bud, først da setter frafallet sitt merke på sine tilhengere. Søndagen tegnet på den pavelige autoritet allerede nå. Det det. Men ingen vil ta imot merke før tiden kommer, da det vil bli forsøkt tvunget på folk ved trussel om dødsstraff og boykott. En kommentator sa det slik, ingen har enda tatt dyrets merke. Prøvetiden enda ikke kommet. Det sanne kristne I den katolske kirke og I hver eneste ett av de andre kirkesamfunn. Ingen blir forkastet før de har fått lyset og selv har innsett hva det fjerde bud krever. Men når loven krever helligholdelse av den falske hviledag og den tredje engelens høye rop advarer menneskene mot tilbedelse av dyret og dets bilde, da settes en tydelig skillelinje mellom det falske og det sanne. De som likevel fortsetter I overtredelse vil da motta dyrets merke. Dette med tredje engel det noe vi kommer tilbake til. Alle vil komme til å måtte velge på hvilken side man vil stå. Bibelen gjør det klart at ikke alle har vært klar over sannheten, og derfor har de levd I et ubevisst bedrag. I Apostelgjerningene 17, vers 30 står det, «Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn at de må vende om. Og da står det et siste spørsmål igjen for å bli besvart. Spørsmålet lyder til oss alle. På hvilken side vil du og jeg stå i den siste store konflikten mellom sannhet og falskhet? Og i Josva 24, vers 15, så gis vi en utfordring. Velg i dag hvem dere vil tjene. Og i det vi velger, så la oss huske på Matteus, nei, Apostelens gjerning, skulle jeg si, kapittel 5, vers 29. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Så på hvilken side vil du og jeg stå i den siste store konflikten mellom sannhet og falskhet, mellom lys og mørke, mellom Guds bud og menneskebud? Ja, vi kan jo spørre oss selv hvor Jesus ville stått. Når vi ønsker å leve det gode livet, ikke sant? Og det betyr å følge Jesus og Jesu eksempel, så hvor ville Jesus stå? I Åpenbaringen 14. kapittel og vers 12 identifiseres de frelste i endetiden som de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus, står det der. Forestill at Jesus kom iblant oss i dag. Forestill deg at han var vitne til den forandring som er gjort med Guds lov, ikke bare i bokstav, men i folks handlinger. Tror du han ville stå sammen med dem som fordyper bruddet og forsvarer bruddet på Guds lov? Eller tror du han ville stå sammen med dem som reparerer bruddet, som mener det aldri burde ha skjedd? Eller vil han være passiv og nøytral og uinteressert? Og husk Hebreerne 13. kapittel 18. vers, 8. vers. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Så hvis Jesus var iblant oss i dag, så ville han stå akkurat der han sto mens han levde blant menneskene for snart 2000 år siden. Han ville kjempet for å gjenopprette Guds nedtrådte lov. Han ville være en fryktesløs fortaler for og etterfølger av Guds autoritet. Og det er ingen større ære eller glede for oss enn å kunne stå på hans side, arbeide for og kjempe med han i jakten på det gode liv. Lukk øynene dine kanskje et øyeblikk og stenge alt ut. Hvis du ønsker å følge Jesus der han viser vei, samme hvor han leder, vil du fortelle ham det nå inni deg? Hvis du ønsker å følge det prinsipp og ikke ta et bevisst standpunkt imot din innerste overbevisning, er du klar til å gi Gud det løftet nå? Og husk at han tar nåde imot deg. Han vet at det er ikke sikkert at du vil klare å leve ut din bestemmelse hele tiden sånn som du gjerne vil. Men han er opptatt av ditt ønske, av din vilje etter å forsøke ved hans hjelp å nå det. Og det er spørsmålet, ønsker du? Vil du forsøke? Så fortell det til Gud nå. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for advarselen om å ta dyrets merke, og takk fordi du har gjort det mulig for oss å identifisere det vi skal passe oss for. Gi oss klare tanker og mot og styrke til å stå for det som er rett, og hjelp oss til å stille oss der det gode livet er å finne. Amen.
Da har vi hørt kjennemerkene på det gode liv og alternativet. Da blir det en liten pause i sendingen med det gode liv, og neste gang, som er 1. desember, blir det en juleserie som starter. Vi vil nå spille en sang av Kjell Fjallseth som heter «Lær oss å lytte». Og da vil vi fra Adventistkirken på Gjøvik ønske dere en fortsatt god dag.
Inn i fremtiden, i livets vår. Han kjenner blodet bruse I sine årer. Han vil erobre verden og ta for seg stort og smått. Men bak et skjold av styrke bor et hjerte som har grått. Han har en bok med mange kloke visdomsord og løsninger på livets store gåte. Med svar på alle spørsmål slår han tvilen fort igjen. Men bak en mur av visshet bor en sart og utrygg sjel. Og ingen hadde hørt han gråte. Vi ser med våre øyne, og vi leser det som står. Men skjult I teksten finnes en ulest bok. Vi hører hva som sies, men lyd av tusen ord kan overdøve sjelens stille ro. Lær oss å se, og lær oss å lytte. Han bærer sine faner høyt I venners land. Og feirer sine seire og gevinster. For livets glade gutter tar festen aldri slutt. Men bak fasaden skjuler seg en skjør og sårbar gutt. Alene med sin fortid inn I livets høst. De gode minner blandes med de såre. Han reiser gjennom eventyr og drar til fjerne land. Men bak historien reiser en forlatt og ensom mann. Og ingen hadde sett hans tårer. Vi ser med våre øyne, og vi leser det som står. Men skjult I teksten finnes en ulest bok. Vi hører hva som sies, men lyd av tusen ord kan overdøve sjelens stille ro. Lær oss å se og lær oss å lytte. Lær oss å se og lær oss å lytte.